Эртең кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, 7 ноябрь күнгө дүйшөмбү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Украинанын чыгышында жана Херсон облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда.
Бывают уже жесткие российские атаки на Донеччине. Ворог зазнает там.
Донецк облусунда орус армиясы катуу чабуулду улантууда. Душман ал жакта чоң жоготууларга учурап жатат.
Кумтур Голд компаниясынын мурдагы жетекчиси, камактагы теңиз бөлтүрктүн жубайы президент Садыр Жапаровко кайрылды.
Менин сүйүктүү жолдошум, жаш жетелек балдардын атасы теңиз бөлтүрктүн ишине көңүл буруп, ырайым кылышыңызды тизе бүгүп суранам.
Жалал-Абад шаарында Бахрейн социалдык шаарчасы ачылды. Мына ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандагы активисттердин жана журналисттердин кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Анда комитет укук коргоочулар, жактоочулар, саясатчылар, журналисттер жана башка активдүү жарандарды, айрыкча бийликти сындагандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу кысымына тынчсызданып жатканы айтылат. Уюм бийликке сын пикир айткандарды куугунтукка албоого чакырган. Аны менен катар адам укуктары боюнча комитет камакта кыйноодон каза болгондорго терең тынчсыздануусун билдирген. Комитет Кыргызстандын абактарындагы бардык өлүмдөрдү токтоосуз дыкатиликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга жана каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө компенсация төлөп берүүгө чакырган. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоого байланыштуу талкуулардан кийин 23 октябрда эртең менен Ички иштер министрлиги бир катар саясатчылардын, активисттердин жана блогерлердин үйлөрүн тинткен. Эртеси күнү Бишкектин 1-май райондук соту кармалган 30га жакын активистти, саясатчыны, блогерди жана журналисттерди 2 айлык мөөнөткө камаган. 6 ноябрда Кыргызстандын Германиядагы толук ыйгарымдуу укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев да Бишкекке келгенде Ички иштер министрлигине чакырылып сурак берип чыкты. Казакстанда январ окуяларында кармалгандардын ичинен алгачкы 5 киши президенттин жарлыгына ылайык мунапыс алып абактан чыкты. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Элдос Кылымжанов 7 ноябрда атайын брифингде билдирди.
Тергеу органдары мен сотка дейинги тергеп-тексерүү барысында орто дарежелүү кылмышты жасаган үчүн 5 күтүктүгө катысты кылмыштык кудалоо токтотулду.
Анын айтымында жаза аткаруу кызматтары учурда 878 соттолуучунун мөөнөтүн кыскартуу жана жазадан бошотуу боюнча сотко сунуштама жөнөттү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январ окуяларында кармалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна 2 ноябрда кол койгон. Ага ылайык мунапыска 4-7 январ күндөрдөгү тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен камалган 1,5 000 киши иленет. Январ окуялары боюнча жалпы 1112 киши соттолуп, алардын 128 эркинен ажыратылган. Казак бийлигинин маалыматына караганда мунапыска күч органдарынын кызматкерлери да илинет. Укук коргоочулар мунапысты бийлик укук коргоо жана күч кызматкерлерин жоопкерчиликтен бошотуу үчүн колдонот деген камтамачылыгын жарыялашкан. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери быйыл 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган, башламандык тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык 228 жеткен. Казакстандагы январ окуялары боюнча жалпы 10 000 адам кармалган айтылган, алардын көпчүлүгү кийин кайра бошотулган эле. Ирандагы 2 айга чукулдаган нааразылык акчаларынын жүрүшүндө күч кызматкерлеринин колунан кеминде 318 адам, анын ичинде 49 жаш бала каза болду. Бул тууралуу Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги кабарлады. Reuters агенттиги билдиргендей, мындан сырткары кагылышууларда коопсуздук кызматтарынын 38 кызматкери наут болду. Иран Ислам Республикасынын парламенти өткөн ишемби күнү башламандыктарга сот бийлигине күнөөлүү адамдарды катуу жазалоого негиз берген чечим кабыл алды. Аны 300 депутаттын көпчүлүгү колдогон. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент кыз Макса Аминини кармап кеткен. Анын абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгону маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып берген. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн кеминде 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Демонстранттар курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөр менен атышып жатканы кабарланып келет. Кыргызстанда бүгүн 7-ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамы 1992-жылы кабыл алынган өлкө сөз эркиндигинин абалы боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында алдыда деп саналып келатканы менен акыркы жылдарда эксперттердин жана дүйнөлүк медиа уюмдардын баасы боюнча журналисттерге, блогерлерге кысым күчөдү. Азыркы тапта кемпир абат маселесине байланыштуу бир катар журналисттер жана блогерлер камакта жатат. Андан мурда иликтөөчү журналист Болот Темировдун Next TV телеканалынын айланасындагы соттук иштер чоң талкууларды жараткан. Ал эми Азаттык радиосунун интернет сайтына бөгөт коюлуп, банктык эсебинин убактылуу токтотулушу медиа уюмдардын жана журналисттердин сынын күчөттү. Өз кезегинде бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бузулбаганын байма-бай айтып келет. Твиттерди башкарууда адам укуктары башкы орунда турушу керек. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин башчысы Фолькер Тюрк Твиттердин жаңы кожоюну Илон Маскка жазган ачык катында билдирди. Тюрк аталган социалдык түйүндөгү адам укуктарына жооп берген команданын кызматтан бошотулушун үмүтсүз башталыш деп атады. Мен сиздин жетектөөңүздөгү Твиттерди адам укуктарын башкаруудагы орчунду орунга коюуга чакырат элем, деп жазды комитеттин башчысы. Илон Маск Твиттер социалдык түйүнүн октябрь айында 44 миллиард долларга сатып алды. Компаниянын өзүнө өткөрүп алган соң миллиардер андагы 3700 кызматтерди иштен бошотуп, болгон штатты тең жарымына кыскартты. Бишкекте 600-дөн ашык жарнама алынды. Бишкек мэриясынын көрктөндүрүү жана жерди пайдаланууну көзөмөлдөө ишканасы уруксат берилбеген жарнамаларга рейд жасады. 1 май районунда Киев көчөсүндөгү 37 жарнама, ошондой эле 51 баннер алынды. Свердлов районунда Бөкөнбаев, Москва, Токтогул, Киев көчөлөрү тазаланды. Жалпысынан 382 жарнама сыйрылды. Ленин районунда Ахунбаев көчөсү, Садырбаев көчөсүнөн Манас проспектисине чейин бөлүгүнөн 160 мыйзамсыз жарнактар тазаланды. Октябрь районунда болсо жалпысынан 26 жарнамалык конструкция жана 65 баннер демонтаждалды.
Рахмат, Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчаларынан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 8-ноябрда көпчүлүк аймактарда жамгыр кар жаайт. Өлкөнүн тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -3+2, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1+4, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 5-7 градус жылуу. Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын чыгышында жана Херсон облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Расмий Киев билдиргендей, орус армиясы чоң жоготууларга учурап жатат. Москва мындай маалыматтарды ырастаган жок. Ал арада согушту иликтөө институту болгологондой, Кремль Украинада өзөктүк курал колдонуу ниетинен кайткандай. Северск шаары Донецк облусундагы Орусия көзөмөлдөгөн аймактан бир нече чакырым гана алыс жайгашкан. Орус армиясынын аба соккуларынан улам калаанын жолдорунун тамтыгы калган эмес. Дээрлик ар секунд сайын артиллериянын үнү угулат. Шаардыктардын көбү чыгып кеткен. Калгандары жарым жылдан бери суу, жарык жана газсыз күн көрүүгө аргасыз.
Два магазина у нас работают еще, возят хлебушек, возят.
Шаарда эки дүкөн иштеп жатат. Нан жана эң зарыл гана азык түлүктөрдү алып келишет. Пул уварлар алышат. Акча чыгарып алуу үчүн Краматорск жана Славянскка баруу керек. Мен кепемди от жагып болсо да жылытып, жарыксыз деле чыдайт элем. Башкысы ат ушу токтоп, тынчтык орносо болду эле.
Печку топить, без света сидеть, только чтоб не стреляли, чтоб был мир.
Дейт 56 жаштагы жергиликтүү тургун Александр Горбатих. Северск шаары жайгашкан Донецк облусун Украинанын башка дагы 3 аймагы менен кошо Орусияга кошуп алганын Владимир Путин сентябрдын соңунда жарыялаган. Бул кадамды дүйнөдө Түндүк Кореядан башка бир дагы мамлекет тааныган эмес. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, орус армиясы учурда буга чейин басып алган аймактарды колдон чыгарбоо үчүн болгон аракетин көрүүдө. Ошондой эле орус аскерлери өлкө чыгышындагы Бахмут, Авдеевка, Новопавловск багыттарында чабуулдарын күчөткөнү кабарланды. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский билдирди.
Тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині. Ворог зазнає там.
Донецк облысында орыс армиясы катуу чабуулду улантууда. Душман ал жакта чоң жоготууларга учурап жатат. Бирок ошого карабастан жалданма аскерлерди жана мобилизацияга тартылгандарды түз өлүмгө жиберүүнү улантууда. Бул чабуулдарга туруштук берип, кебелбестен аскердик турумдарыбызды каармандык менен коргоп жаткан аскерлерибизге ыраазычылык билдирем.
Героично защищают наши позиции.
Башкы штабтын ырастоосуна караганда орус аскерлери согуш мыйзамдарын одоно бузуу менен карапайым тургундарга зулум мамиле жасашууда. Маселен, Луганск облустарынын Боровское жана Щедрищево конуштарында орус жоокерлери жайкын тургундардын үйлөрүн тинтип, уюлдук телефондорун алып коюшкан. Андан тышкары Херсондо орус аскерлери формаларын чечип, жайкын тургундардай кийинип, көчө кармаштарына даярданып жатышканы белгиленет. Жалпысынан Украин куралдуу күчтөрүнүн билдирүүсүнө караганда соңку бир суткада орус армиясы 530 жоокеринен айрылган. Бул маалыматтын чынтөгүнүн башка булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Анткени менен орус аскердик блогерлери дагы Украинадагы чоң жоготуулары тууралуу социалдык тармактарга жазышты. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги күнүмдүк отчётунда Украин тараптын канчалаган курал жабдыгын жок кылганын билдирди.
В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Донецк элдик республикасынын жанындагы Лиман шаарынын жанында Орусиянын таамай урулган соккусунан жүздөй улутчул топтордун өкүлдөрү жана чет элдик жалданма аскерлер жок кылынды. Андан тышкары 10 чопкуп салган автоунаа Американын Хаймарс реактивдүү системасынын 120 ракетасы талкаланды.
Уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня Хаймарс.
Деди Орус коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Канашенков. Ал арада Кремль Украинада өзөктүк курал колдонуу риторикасын жайлатты. Бул тууралуу согушту иликтөө институту күнүмдүк баяндамасында белгиледи. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан институттун эксперттеринин болгоосуна караганда орус аткаминерлери өзөктүк курал колдонсо кесепети кандай болоорун түшүнүшкөндөй. Ошондой эле дал ушул маселе тууралуу АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан, Путиндин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Юрий Ушаков жана коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен дагы байланышканы маалым болду. Андан тышкары Орусиянын Британиядагы элчиси Андрей Келлин 26 октябрда билдиргендей, Шойгу чет өлкөлүк кызматташтарына чалып, Москва өзөктүк курал колдонууга кызыктар эмес экенин айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык. Ал арада Вагнер менчик аскердик компаниясы жаздан тарта Украинадагы согушта Орусиянын армиясы оор жоготууларга учурагандан кийин түрмөдө жазап өтүп жаткандарды согушка жөнөтө баштаган. 4 ноябрда айрым порталдар Орусиянын Красноярск аймагындагы абакта отурган 100 жакын соттолуучу Украинадагы согушка тартылганын жазды. Хабарда аймактагы 4 колонияда отургандар атайын келишим менен согушка кеткени айтылат. Алардын катарында Артём Смирнов дагы болгон. Апасы Ольга уулу учурда ооруканада жатканын, Украинадагы согушка барууга мажбурлашканын айтып чыкты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Я против войны.
Мен согушка каршымын. Уулумдун согушка барышын каалабайм. Мен аны ошон үчүн тарбиялаган эмесмин.
Для этого его растила.
Смирнованын 25 жаштагы уулу Артём быйыл февралда оор кылган үчүн 3 жылга кесилген. Артём жайында Кирово-Чепецк шаарындагы колонияга которулган. Бирок бир ай өтпөй колониянын жетекчиси Ольгага уулу Украинага согушка кеткенин кабарлаган.
Я целый месяц не знала, где мой сын.
Бир ай бою баламдын кайда экенин билбей жүрдүм. Телефон чалбаган жерим калган жок. Кийин 15 октябрда уулум мага чалып, Луганскидеги жакын жерде ооруканада жатканын айтты. Анын колуна ок тийиптир. Колу кыймылдабайт экен. Балким 1-2 ай ошол ооруканада же башка жерде болоорун айтты. Украинада согушуп жатасыңбы деп сурадым. Ооба, Вагнерчилердин катарындамын деди. Ал келишимге өзү кол койгонун айтты.
17 сентябрда Гулагунет порталы Кирово-Чепецктеги колониядан Вагнер компаниясы 96 кишини алып чыгып кеткенин кабарлады. Алардын арасында Артём да болгон, бирок анда апасына кабар берилген эмес. Абактагыларды согушка азгыруу иштерин компаниянын кожоюну Евгений Пригожин өзү баш болуп жүргүзүп, ал Кирово-Чепецке келгенден кийин байланыш толугу менен үзүлгөн.
Степень подготовки этих людей, она крайне велика.
Бул адамдардын даярдыгынын деңгээли өтө төмөн. Алар айтмакчы абак санаторий эмес. Баары жүдөгөн. Ал эми тартип андан да кейиштүү абалда. Ошондой эле Путин чындап эле коомдун бир бөлүгүн атайлап утилизацияга жиберген. Ал муну менен эки маселени чечет. Украинанын миналанган талааларын алардын денелери менен тазалайт. Экинчи жагынан Орусиянын бюджетине түшкөн социалдык жана финансылык жүктү азайтат.
Никто не мог, кроме Путина, вынуть.
Дейт Русь сидящая фондун башчысы Ольга Романова. Согушта Артемдун бутуна жана колуна ок тийген. Буга чейин Пригожин Вагнер аскердик компаниясына кошулган соң, андан оңой олтоң эч ким кутула албайт деп бир нече жолу эскерткен.
Я говорю, а что, если ты не сможешь?
Эми бир колуң менен эмне иш кыласың деп сурадым. Ал аны кое беришерин айтты. Анын 6 айлык келишими бар. Уулум, ова, мени кое бербейт, штабта иш сунуш кылышат деп жооп берди.
Артем Смирновтун абакта бир жылдык жаза мөөнөтү калган. Анын быйыл шарттуу түрдө эркиндикке чыгууга мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок энеси уулунун вагнерчилердин катарына кошулуусуна эмне түрткү бергенин билбейт.
Мое мнение как бы должно учитываться.
Менин пикиримди да сурашы керек болчу. Мен анын энесимин. Бирок эмнегедир телефон чалууга, жок дегенде апасы менен коштошууга уруксат берилген жок. Кабарым болсо ошол жерге барып жатып алсам да уулумду жөнөтмөк эмесмин. Бул албетте атайын жасалган иш. Анткени туугандары оолуктуруп жибербесин деп кооптонушат.
Чтоб родственники не отговорили, все быстренько.
Вагнер компаниясы Ольгага 40 000 рубль, башкача айтканда $650 тегерегинде төлөм сунуштаган. Ага бул кайдан алынган сумма экенин эч ким түшүндүргөн эмес. Ольга учурда жалгыз уулуна гана эмес, бир тууган инисинин абалына да тынчсызданууда.
21 сентябрда мобилизация башталды. 22-сінде инимди алып кетиштим. Дүкөнгө тамеки алганы чыккан. Ошол жерден эле кармап кетишкен. Болгону ачкычты чоң апама бергенге үлгүрүптүр. Эч кандай түшүндүрмө жок. Энимди дароо военкоматка алып барышты. Эч жакка чыгарбай алып кетишти.
Даже собраться не дали.
Орусияда жеке аскердик компаниялардын ишмердүүлүгүнө расмий тыюу салынган. Ал эми согушкерлерди жалдоо жана окутуу үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон жаңырган бардык макала баяндарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тапсаңыз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандагы активисттердин жана журналисттердин жапырт кармалышына байланыштуу тынчсызданууусун билдирди. Казакстанда январь окуяларында кармалгандар ичинен алгачкы 5 киши президенттин жарлыгына ылайык мунапыс алып абактан чыкты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январь окуяларында камалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна 2 ноябрда кол койгон, ага ылайык тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен камалган 1,5 000 киши мунапыска илинет. Ирандагы 2 айга чукулдаган нааразылык акцияларынын жүрүшүндө күч кызматкерлеринин колунан кеминде 318 адам, анын ичинде 49 бала каза болду. Бул тууралуу Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги кабарлады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан, azattik.org дарегиндеги жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан угуп көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кумтор Голд компаниясынын мурдагы жетекчиси, камактагы Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы анын саламаттыгына кабатыр болуп, президент Садыр Жапаровко кайрылды. Кайрылууда Бөлтүрүктүн жубайы ал эч жака качпай турганын айтып, бирок анын ден соолугу кескин начарлап кеткендиктен үй камагына чыгаруу үчүн президенттен жардам сураган. Мамлекет башчы соңку маегинде Бөлтүрүк таза иштегенге убада берип, чечимдерди өзү кабыл алып келгенин, эми анын ишине сот гана чекит коерун айткан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошов баяндайт.
Кумтор Голд Компани мамлекеттик ишканасындагы коррупцияга байланыштуу кармалып камалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпысбаева ырайым сурап президент Садыр Жапаровко кайрылды. Анын кайрылуусу Теңиз Бөлтүрүктүн Facebook баракчасына жарыяланды. Анда Илмира Алпысбаева Бөлтүрүктүн ден соолугу учурда абдан начар экенин, тергөө менен кызматташуу ниетин жана анын жашы жете элек балдары бар экенин эске алып, үй камагына чыгарууга президенттен жардам сурады.
Менин сүйүктүү жолдошум, жашы жете элек балдардын атасы Теңиз Бөлтүрүктүн ишине көңүл буруп, ырайым кылышыңызды тизе бүгүп суранам. Мен күйөөмдү үй камагына чыгарууга жардам берүүңүздү өтүнөм. Анын ден соолугу абдан начар. Аны мындай абалда кармоого болбойт. Мен аны жоготуп алуудан абдан корком. Ал тергөө менен кызматташууга даяр, качууну ойлогондо эмес. Анын өтө олуттуу жүрөк оорусу бар. Кан басымы дагы жогору.
Деп жазылган Теңиз Бөлтүрүктүн жубайынын президентке жолдогон жеке кайрылуусунда. теңиз бөлтүрүк тергөө менен кызматташууга даяр экенин буга чейин эле октябрь айынын башында да тергөө абагынын жазган катында билдирген болчу. Башкы прокуратура теңиз бөлтүрүк кумдөрдөн акча кымырган коррупциялык чийимдерге байланыштуу камалганын быйыл 13 сентябрда билдирген. Аны менен кошо компаниянын камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Айша Гүл Фонтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Ырысбек Токтогулов да кармалып камакка алынган. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин кабарлаган. Ага байланыштуу 3 кылмыш иши козголгон. Бөгөт чарасын тандоо үчүн сотко алынып келинген учурда теңиз бөлтүрүк аталган ишке эч кандай тиешеси жок экенин, бирок кол астындагыларды көзөмөлдөй албай калган жагдай туурасында айткан болчу.
Мен деген 2 чоң компаниянын жетекчиси болуп иштедим. Андан тышкары юридический дел центрында явился. У меня была огромная шея нагрузка. Я физически не мог абсолютно все процессы контролировать. У меня очень много подчиненных. Отдел сам занят. Некоторые из них действительно занимались коррупционными схемами во время. Некоторые бежали из страны. Поэтому взваливать на меня все это абсолютно необоснованно. Я живу на зарплату. Никаких ни откатов, ничего не брал. Поэтому сама ситуация абсолютно шокирующая для меня. Я чист, пусть до конца разберутся.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2 ноябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы теңиз бөлтүрүктүн иши боюнча суроолорго жооп берип, кумтөрдүн айланасындагы сөздөрдү четке кагып, бардык чечимдерди бөлтүрүк жеке өзү кабыл алып турганын белгиледи. Садыр Жапаров мурда саясатчы Азимбек Бекназаровдун бөлтүрүккө бардыгын оодарып жатышат деп айтканына каратада төмөндөгүдөй жооп кайтарган.
Алтын жеген болсок, аны камап койбой, тескерисинче чет өлкөгө качырып жиберип, анан мына качып кетти, алтын жептир деп койбойт белек. Тескерисинче качып кетпесин. Эмне үчүн базар баасынан жогорку бааларды коюп, дизель сатып алышты? Баарына жооп берсин деп камап койдук да. Башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитет, ички иштер министрлигинин 15 тергөөчүсүнөн турган топ түзүлгөн. Азыр тергөө амалдары жүрүп, бардык маселелер боюнча текшерип жатышат. Тергөө иштери бүтүн, канча чыгым алып келишкен аныкталсын. Чыгымды ордуна койсун. Бизде принцип ушундай.
Деп жазылган президент Садыр Жапаровдун Кабар агенттигине курган маегинде. Башкы прокуратура 13 сентябрда теңиз бөлтүрүк чыгымдарды ашкере ашыкча көрсөтүүгө байланыштуу кумтөрдөгү коррупциялык чийимдерден улам камалганын билдирген. Сот анын бөгөт чарасын карап, 10 ноябрга чейин абакта калтырган чечим кабыл алып, учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Бирок өткөн октябрда бөлтүрүктүн абактан жазган катында кыска убакыттын ичинде кумтөрдөгү коррупциялык келишимдер жокко чыкканын, чыгашаны 16% кыскартууга мүмкүн болгонун белгилеген. Эксперт Эрнис Карбеков бөлтүрүк чынында эле ооруп жатса, анда аны башкалар сыяктуу эле ооруканадан дарылануусун камсыздоо зарыл дейт.
Саясатчы белгилүү анын артында чынында бир топ эл болсо эле айт чыгарга эле чыгарга эле ооруп атат, өлүп атат деди. Ошол жерде 15 000 ге жакын карапайым элдин балдары деле отурушат. Алар эмне айырмасы барбы? Унчукпай эле отурушат, оорушат, кыйналышат. Түрмө деген ошондой. Бир эле жол бар, чыдаш керек. Президенттин укугу жок тергөөгө, сот, прокуратурага иш албайт. Албетте, эгер чын эле катуу оорусу бар эме үйгүлөсү кайрылып, ошондой изилдөө жасап анан кийин агасы менен прокуратурага кайрылыш болот, анан алар болсо өздөрү анан сотко кайрылышат. Аябай катуу ооруп эметкендерди чыгарып эле атышат. Көбүнчө саясатчыларды частный клиникага дарылансын деп.
Канадалык Сентера Голд компаниясы башкарып келген кумтөр генин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына өткөрүп алган. Кийин Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компани ишканасына убактылуу сырттан башкаргычу болуп дайындалган эле. 2022 жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңыдан түзүлгөн Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине өткөрүлүп берилген. Ошол эле кезде Бөлтүрүк аталган холдингдин жетекчиси бойдон калган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берилүүлөрүн уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз, ар тараптуу, такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Бирибизди улантабыз. Жалал-Абад шаарында Бахрейн социалдык шаарчасы ачылды. Мында 24 бүлөөгө турак жайлар берилди. Шаарчада бардык социалдык мекемелер бар. 2 жылда курулган бул шаарчаны Бахрейндик демөөрчүлөр куруп берди. Деген менен айрым жарандар муктаждар үчүн мамлекет өзү каражатына курса болмок деп жатышат. Сөз кылбарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Мен деле элге окшоп иштеп, үй салсам болот эле. Шартым келишпейт да.
52 жаштагы жалгыз бой эне Айжамал Семетеева 10 жылдан ашуун 3 кызы менен батирлеп жашап келген. Анын 24 жаштагы биринчи топтогу майып кызы дагы бар. Эне бүгүн жаңы турак жайлуу болду.
Фап жаныбызда болуп калды. Аябай ушунсу жакшы болду. Мектеп жаныбызда, эми мына швейный цех экен. Иштеп калсам аябай жакшы болот эле. Мен пейин таап калат элем. Эми чуркап келип карап, нарып атып жүрө берем. Мен деле элге окшоп иштеп, үй салсам болот эле. Шартым келишпейт да. Мен тем более 3 кызым болуп аз жолдошум өтүп кеткен. Жардам бирге турган адам жок да бизде.
Дагы бир үйлүү болгон Тургун Гүлүпа Таштанова. Ал бир үйдө эки мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар болгондуктан турак жай алууга кезеке турган. Ошентип Жалал-Абад шаарындагы Бахрейн айылынан 2 бөлмөлүү үй алды.
Мен 10 жылдан ашык, 15 жылга чейин квартира алып, көрүнгөн жерде кыйналып жашап жүрөм үй бүлө менен. Үй бүлөдө 4-5 үй бүлөм бар. Азыр ошо Кудайга шүгүр, ушу жакшы жаңы кирген үй менен тааныштырсам, Бахрейн айылчасы, мына кухнясы, бул зал, залым. Бул зал, мына чоң зал. А мындай мына печкелерди берди, мындай жылыткыч. Буягым болсо ваннасы. Мында Аристону бар, бардык шарты бар.
2020 жылы Жалал-Абад шаарында Ассамбил кайрымдуулук фонду тарабынан Бахрейн социалдык шаарча курула баштаган. 2 жылда шаарчада 250 орунга ылайыкташкан мектеп, бала бакча, фап, мечит, чакан, тигүү цехи жана 24 үй бүлөгө турак жай бүткөрүлдү. Үйлөрдү жергиликтүү бийлик менен демөөрчүлөрдөн комиссия түзүлүп, жолдошу каза болгон жесир, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге же такыр шарты жок жону жука бүлөлөргө берилген.
Демөөрчүлөр деле карап турбай, колубуздан келишинче жардамдарды бердик. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, инвалидтерге, жалгыз бой көп балалуу энелерге бөлүп берди да. Бул жер өзү муниципалдык жер. Курулган үйдүн баардыгы муниципалитетке өтөт. А биз комиссиянын чечиминен берилген адамдар түбөлүк жашайт. Бирок кызыл китеп жеке менчикке үй берилбейт.
Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков. Жергиликтүү бийлик демөөрчүлөрдөн сырткары 1,5 миллион акча каражатын бөлүп берип, трансформатор, суу түтүктөрү, канализация, жол маселелерин чечип берген. Андан сырткары аталган айылга мэрия тарабынан 1 гектар 25 сөтүк жер ажыратылган. Ал эми жалпы шаарчанын ичиндеги курулуштардын каражаттарын Бахрейнден келген демөөрчүлөр көтөргөн. Жергиликтүү активист Бакыт Борошов мамлекет сырттан келген демөөрчүлөрдөн жардам алып, турак жайларды салып жатканын колдойт. Бирок өлкө өз эли үчүн турак жайларды өлкө казынасынан салып бергени дурус дейт.
Бахрейн Жалал-Абаддагы социалдык проектиси боюнча негизи көз караш жакшы бул жалпы караганда. Бирок бул Кыргызстан үчүн өтө өкүнүчтүү жана чаңды кейде турган нерсе. Кыргыздын жакшы макалдары бар да. Берген кол алган колдон жакшыраак, балаң жан багар эмес, эл багар болсун дегенчи. Бул сөздүн маанилери өтө чоң да. Биздин жаныбызды сырттан башка бир адамдар багып атат. Күчтүү кол, берешен кол башка болот. Биздин колубуз ала турган болуп атат. Мен ойлойт элем, президенттерибиз, башчыларыбыз өзүнүн ак үй салышынын ордуна, жеке самолеттерди алышынын ордуна ушундай социалдык билим берүүгө тийишелүү эң биринчи маселелерди чечиш керек.
Жалал-Абад облусунда акыркы 2 жылда эле демөөрчүлөр тарабынан 150 жакын үй курулган. Анын 100 Ас Сафа борбору коомдук бирикмеси, 24 Ассамбил кайрымдуулук фонду, 8 Ак Ниет Аманат, калган 10 турак жайды жеке жарандар куруп берген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Одон жаңырган бардык макала баяндар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылган. Ал жактан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып коюуну эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен 7-ноябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн уландабыз. Бүгүн 7-ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленип жатат. Кыргызстан сөз эркиндигинин абалы боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында алдыда деп саналганы менен соңку жылдарда эркин медиага жана көз карандысыз журналисттер менен блогерлерге кысым күчөдү.
Журналисттерге каршы каралоолор, шантаж, коркутуу, камоолор күчөп атса, демек бул өлкөдө мыйзамсыздык күчөгөнүнүн, коррупция күчөгөнүнүн, уурлук күчөгөнүнүн белгиси деп эле түшүнсөк болот.
Бишкекте мусулман активист аялдар зомбулуктан жана көп аялдуулуктан жабыркаган аялдардын көйгөйлөрүн козгошту.
Экинчи, үчүнчү, экинчи аял алса, биринчи аял зордук зомбулукка туш келип атат. Ана биринчи аялы кыйыныраак болсо, экинчи аялын бара кой үйүмө, сенин мага кериңиң жок деп, бир айдан кийин боюнда барбы, жокпу, эки айдан кетирип коюп атат да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандагы активисттердин жана журналисттердин кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Анда комитет укук коргоочулар, жактоочулар, саясатчылар, журналисттер жана башка активдүү жарандарды, айрыкча бийликти сындагандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу кысымына тынчсызданып жатканы айтылат. Комитет бийликке сын пикир айткандарды куугунтукка албоого чакырган. Аны менен катар адам укуктары боюнча комитет да камакта кыйноодон каза болгондорго терең тынчсыздануусун билдирген. Ошондой эле Кыргызстандын абактарындагы бардык өлүмдөрдү токтоосуз дыкат иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга жана каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө компенсация төлөп берүүгө чакырган. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоого байланыштуу талкуулардан кийин 23 октябрда эртең менен Ички иштер министрлиги бир катар саясатчылардын, активисттердин жана блогерлердин үйлөрүн тинткен. Эртеси күнү Бишкектин 1-май райондук соту кармалган 30 жакын активисттерди, саясатчыларды, блогерлерди жана журналисттерди 2 мөөнөткө камакка алган.
Тергөө органдары менен сотко дейинки тергеп текшерүү барысында
Казакстанда январь окуяларында кармалгандар ичинде алгачкы 5 президенттин жарлыгына ылайык мунаппыс абактан чыкты. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Элдос Кылымжанов 7-ноябрда атайын брифингде билдирди. Анын айтымында жаза аткаруу кызматтары учурда 878 соттолуучунун мөөнөтүн кыскартуу жана жазадан бошотуу боюнча сотко сунуштама жөнөттү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январь окуяларында камалгандарга жапырт мунаппыс берүү буйругуна 2-ноябрда кол койгон. Ага ылайык мунапыска 4-7 январь күндөрү тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен камалган 1,5 миңдей киши илинет. Андан тышкары оор жана өзгөчө оор кылмыштар менен кесилгендердин жаза мөөнөттөрүнүн жарымы же 3/4 кыскартылары маалым болду. Январь окуялары боюнча жалпы 1112 киши соттолуп, алардын 128 эркинен ажыратылган. Казак бийлигинин маалыматына караганда мунапыска күч органдарынын кызматкерлери да илинет. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери быйыл 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башламандык талаптоо менен коштолгон тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык 228 жеткен. Казакстандагы январь окуялары боюнча жалпы 10 000 адам кармалганы айтылган. Ирандагы 2 чукулдаган нааразылык акчыларынын жүрүшүндө күч кызматкерлеринин колунан кеминде 318 адам өлдү. Анын ичинде 49 жаш бала каза болду. Бул тууралуу Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги кабарлады. Reuters агенттиги билдиргендей, мындан сырткары кагылышууларда коопсуз кызматтарынын 38 кызматкери наут болду. 13-сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент кыз Макса Аминини кармап кеткен. Анын абакта каза болгону 16-сентябрда кабарланган. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн кеминде 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Кыргызстанда бүгүн 7-ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамы 1992-жылы кабыл алынган. Өлкө сөз эркиндигинин абалы боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында алдыда деп саналып келатканы менен, акыркы жылдарда эксперттердин жана дүйнөлүк медиа уюмдардын баасы боюнча журналисттерге, блогерлерге кысым күчөдү. Азыркы тапта кимпербат маселесине байланыштуу бир катар журналисттер жана блогерлер камакта жатат. Андан мурда иликтөө журналист Болот Темировдун Next V телеканалынын айланасындагы соттук иштер чоң талкууларды жалаткан. Ал эми Азаттык радиосунун интернет сайтына бөгөт коюлуп, банктык эсебинин убактылуу токтотулушу медиа уюмдардын жана журналисттердин сынын күчөттү.
Рахмат, Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда бар. Эгер сайтыбыз ачылбай жатса, анда Apple Store'дон же Google Play Market'тен азаттыктын тиркемесин өзүңүзгө көчүрүп алсаңыз болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле бүгүн маалымат жана басма сөз күнү белгиленип жатат. Кыргызстан сөз эркиндигинин абалы боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында алдыда деп саналганы менен, соңку жылдарда эркин медиага жана көз карансыз журналисттер менен блогерлерге кысым күчөдү. Бул тууралуу Токтосун Шамбетов баяндайт.
Алгач 2022-жылдын башынан бери суракка чакырылган, кылмыш иши козголгон, темир тартында жаткан журналист, блогерлерди тизмектеп өтөлү. Кеп башында белгилей кетүүчү жагдай, өлкөдө акыркы жылдары жарандык журналистика өнүгүп жаткандыктан кысымга кабылган медиа өкүлдөрүнүн кээ бири расмий катталган жалпыга маалымдоо каражаттарында иштесе, көпчүлүгү социалдык баракчаларында өз ой пикирин эркин билдирип, коомдогу ар кылуу окуяларды түз чагылдырган блогерлер десек болот. Жыл башында иликтөөчү журналист Болот Темировдун Бангизатка айыпталып кармалышы коомчулуктун катуу нарашылыгын жаратты. 22 январдын кечинде Темировдун кеңсеси тинтилип, анын шериги акын Болот Назаров экөө алар жарандык коомдун калың колдоосу менен үй камагына чыкышты. Иликтөөчү журналист Темиров Лайф YouTube каналында президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев сыяктуу бийлик башындагылардын жакындары жөнүндө иликтөө жарыялап келет. Темиров кармалар алдында дагы Ташиевдин жакындары аралашкан иштер жөнүндө иликтөө жарыялаган болчу. Бирок Камчыбек Ташиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды карандай калп деп атаган. Жалпы жолунан Болот Темировго бир нече кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү иштери дээрлик бир жылга созулду. Акыры 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Маңзат жана жасалма паспорту менен чек арадан өткөнү боюнча актап, ал эми документ жасалмоо деген берене менен айыптуу деп таап, бирок жаза чарасын чегерген эмес. Учурда башкы прокуратура соттун актоо чечимине каршы жогорку инстанцияга арызданып жатат.
Булар мыйзамдарды бузуу менен апелляция жазыптыр, мазмунунда жазылыптыр. Ушундай биз күнөөлүү эмес экенин бизди далилдеп беришибиз керек экен, сот дагы ошону далилдеп бериш керек экен. Күнөөлүү деген далилди алар бериш керек, алар толук далилдерди алып келе албаса, анда адам күнөөлүү эмес деп эсептелет. Жасалма далилдерди алып келип алып, далили жок эле соттогусу келип атат да мени. Күч органдары бул бийликтин камчысы да. Ишмердүүлүгүбүздү улантып атабыз. Бизге эмне болсо дагы биз иликтөөбүздү. Себеби биздин алдыбызда биз койгон максат бул чоң максат. Ушундай мыйзамсыз иштерге, бийликтин мыйзамсыз кылгандарга чек койгонго ошондой деңгээлге жеткенге биз аракет кылабыз.
Деди журналист Болот Темиров. 41 жаштагы Болот Темиров курс журналисттик иликтөөлөрү менен таанылган. 2020-жылы Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыгына татыган болчу. Өлкөдөгү эркин медианын бири саналган Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиев жети ай тергөө абагында отурду. Улуттук коопсуздук комитети 3 мартта Next TV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Улуттук коопсуздук кызматы телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп айыптаган. 21 сентябрда сот Дүйшөнбиевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерди. Сот залынан бошотулган Дүйшөнбиев эч кандай күнөөсү жок экенин, ишин улантаарын билдирди. Тергөө абагында жети ай отуруп чыккан журналисттердин дагы бири Куттумедин Базаркулов июнь айында бошотулду. Сот аны айыптуу деп таап, кылмыш ишин мөөнөтүп кеткендиктен бошотулганы маалым болгон. Базаркуловду Улуттук коопсуздук комитети 2021-жылдын 27 ноябрында үйүнөн кармаган. Аны атайын кызмат 2015-жылы Жалал-Абад облустук телерадио компаниясын башкарып турганда мамлекетке 3 млн сомдон ашуун зыян келтирген деп айыптаган. Журналист 2020-жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап, интернетте ар кандай темада видео талкууларды уюштуруп жүргөн. Бийликке сын айткан саясатчы жарандык активисттердин билдирүүлөрүн социалдык баракчаларына жайгаштырып, ар кандай саясий окуяларды түз эфирде чагылдырып жүргөн 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиев 4 айга камалып чыкты. Ага Улуттук Коопсуздук комитети массалык башламандык беренесин тагып, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевдин жетимдүү тууралуу айткандары тартылган эски видеону интернетке жарыялаганы негиз болгону айтылды. 19 жаштагы блогердин камалышы коомчулукта бийликке сын пикирди күчөткөн. 26 октябрда Бишкек шаардык соту аны бөгөт чарасын карап, үй камагына чыгарды. Жекшеналиев баш мыйзамдагы жарандардын эркин пикирин билдирүү укугу тебеленгенин айтып келет. YouTube'da 49 000'den aşkın katılımcısı var. Batmabat kanalının avtoru Batmakan Joldubayeva, jurnalist Arzugül Galımbetova'nın ölümüne şek sanılıp 28 Mart'ta kamalıp 18 Ağustos'ta üy kamağına çıktı. Galımbetova 25 Mart günü geçke juuk özünü jaman sezip oorukanaga tüşüp, esine gelbey kaza bolgon. Баткен милициясы маркум каза болордон мурда Joldubayeva аны каралап жатканын айтып, арыз жазганын маалымдаган. Joldubayeva Баткен облусунда жергиликтүү бийликтин ишин сынга алып, ашкана дүкөндөрүнүн тазалыгын, товарлардын мөөнөтүн текшерген видеолорду жарыялап турган.
Мен түшүнбөй атам, логикасы эмне болот атан? Экени кылмыш жаза кодексинде чак процессуалдык кодексте так жазылган да, кайсы учурда кишини камакка алыш керек. Жанагы мера пресечениянын сот тандап алганда эң биринчи условиясы болуш керек, жана качып кетпесин, анан жана тергөө амалдарына бир проблема кылбасын, да киргишпесин деген. Ошондо айтып атпаймынбы, эки условия бар, эки условиясынан бирөөсүн дагы журналисттер келбей, а тиги саясатчылар карама каршы келип атат. Ошон үчүн бул логикага да жатпай атат, анан мыйзамга да жатпаган иш болуп атат. Экинчи мынтип сүйлөбөгүлө деген сигнал берип атат да, анткени азыркы ахвалда мындай эгерде бийлик туура эмес бир саясатты алып барса, жалгыз эле булактар ким муну элдерге жеткире алат? Бул журналисттер менен блогерлер. Ошол жакшы иштерин, жаман иштерин, ушундай аракеттерин, жаман паракорчулук болобу, чек арап көйгөйлөр болобу, башка бир мындай катачылыгы жайылып кетпесин деп коркуп, ошон үчүн мындай журналисттерге кысым жасап атат деген ойдомун.
Бир топ жыл эркин гезиттерде уюшкан кылмыштуу топтор коррупция боюнча макалаларды жазып жүргөн 41 жаштагы Семетей Талас уулу 2021 жылы Facebook баракчасынан Ооганстан тууралуу материалды бөлүшкөн үчүн экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу беренеси менен шек саналып 48 саатка камалып чыкты. 3 ноябрда сот аны тергөө аяктаганга чейин үй камагына чыгарды. Эркин журналист Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагынан тергөөчүнүн уруксаты жок чыга албайт. Журналист социалдык тармактарда кемпирабат маселеси, камалгандар тууралуу пикирин баймой билдирип келген. Ал жыл башында дагы ушул иш боюнча суракка келип чыккан. 4 ноябрга караган түнү журналист Санрабия Сатыбалдиева 48 саатка камалып, эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен ооруканага жаткырылды. Кош бойлуу келинде милиция опусалап акча талап кылуу фактысын иликтөөнүн алкагында кармаганын билдирди. Акыйкатчы Адыр Абдрахматова Сатыбалдиеванын саламаттыгына карабай кармалышын адамкерчиликсиз кыйноо катары баалады. Сатыбалдиева жазында Бишкекке көчүп келген. Ага чейин Жалал Абад шаарында Аймак, Взгляд гезиттеринде жана жеке менчик Чолпон ТВ телеканалында кабарчы болуп иштеген. Ал өзүнүн камалышын журналисттик ишмердүүлүгүнө жана жогорку кызмат адамдарынын сындаганы менен байланыштырып жатат.
Бардыгыбыз таза болушубуз керек экен, эч кандай мындай шектенүүгө мүмкүнчүлүк жаратпашыбыз керек экен, себеп жаратпашыбыз керек экен түшүнүп атам. Анан мен көп журналисттерди дагы ошого чакырып атам да, биз өзүбүздүн жүрүм турумубуз кынтыксыз таптаза болуш керек. Анан ошого бир дагы баягы жердешим эле, байкем эле мыкты инсан деп колдогула саясатчыларды, мына саясатчылар өзүңөр деле сызга отургузуп кетет деп мен аларга ушундай кеңешимди айтып кече дагы бир группадан кайрылдым. Өзүңөр андай такыр мүмкүнчүлүк калтырбагыла, андан көрө мындай таза жол бар, ошо өзүңөрдүн кесибиңерге так болуп, принциптериңерге бекем болуп, ушу стандарттар менен иштесеңер силерди ушундай жаман нерселерден коргойт эле депчи. Ооба, илинчек такыр аларга калтырбашыбыз керек. Анан бирөө менен акча алып бергенде дагы өтө этият болушубуз керек да, жөн эле адамдардан карызды албашыбыз керек. Бизди ошо карыз берип атат деп деле мындай подставить этип коюшу деле мүмкүн деген чочулоо пайда болду да,
деди поликлиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова. Социал тармактарда жазган билдирүүлөр үчүн күч органдарынан эскертүү алган журналисттер бар. Маселен, июнь айында Улуттук коопсуздук комитети саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү тууралуу социалдык тараптарда жазган пикири үчүн журналист Канат Канметовго эскертүү берди. Канметов тергөө абагында жатып каза тапкан саясий эксперттин өлүмү үчүн атайын кызматты сындаган. Ага чейин блогер Бакмурат Токтогулов атайын кызматка сурак берип эскертүү алган. Ал саясий абалга байланыштуу бийликти сындаган постторду Facebook-тагы баракчасына жазып келген болчу. Ушул тапта бир топ журналист блогерлер тергөө абагында отурушат. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер Адилет Али Мыктыбек 30-чу июндан бери камакта. Ага милиция, массалык башламандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Эркин блогер Facebook-та коомдогу ар кыл окуяларга өз пикирин активдүү жазып келген. Өлкөдө казино ачууга уруксат берген мыйзамга каршы акцияларга катышкан. Ошондой эле оппозиция өкүлдөрүнүн иш чараларын түз эфирде Facebook баракчасында чагылдырчу. Өткөн айдын аягында жапырт камоодо саясий баяндамачы аналитик Адеми Акматов блогерлер Эрлан Бекчиров менен Атай Бейшенбек дагы кармалды. Ички иштер министрлиги ген прабатты коргоо комитетин түзгөн 30га жакын оппозициялык саясатчы менен жарандык активисттерди кармаган. Аларды милиция, массалык башламандык уюштурууга, бийликти мыйзамсыз басып алууга катышы бар деп шек саноодо. Айдамбек Акматов 1997-2017 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы жана саясий баяндамачысы болуп иштеген. Ал акыркы жылдары эркин журналист катары Facebook-тагы баракчасында бийликтин кадамдарын анализ, сандар менен гана сындабастан ар кандай сунуштарды дагы берип келген. Ал эми журналист Эрлан Бекчиро кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарында иштебегени менен блогер катары саясий окуяларды чагылдырып, оппозициянын билдирүүлөрүн жарыялачу. Жарандык активист Атай Бейшенбек акыркы 1-2 жылдын ичинде Facebook-та аудиториясы көп саясий блогер катары таанылган. Ал Кумтөр, ККМ аппараттары, салык жана акыркы кен прабат маселесинде бийликтен ачыктыкты талап кылып жүргөн. Айрым учурда жеке блогторуна таянып, ар кандай материалдарды жарыялачу.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенге чейин өзүнүн ой пикирин айткан үчүн бийликти басып алуу деген күнөө менен камалган да. Ал эми азыркы президенттин басма сөз кызматын жетектеп аткан Дайыр Орунбеков дал ушундай Алмазбек Атамбаевдин кезинде куугунтукталган да. Төлөп бере турган акчаны басма сөзгө бир сом деген акцияларды уюштуруп, ошол Дайыр Орунбековдун айып пулун төлөш үчүн жарандык коом активисттер, журналисттер бардыгы бир беткей жардам берүүгө өчүккөн. Тилекке каршы Садыр Жапаров дагы, Дайыр Орунбеков дагы бул өздөрүнүн жеке башынан өткөрүлгөн нерселерди эске албастан кайра эле айланып келип мурдагы эле жанагы жер тырмоочту басып атабыз да. Журналисттердин, редакциялардын жабуу менен жана аларды коркутуу үргүзүү менен сөз эркиндигин кысып, сөз эркиндигин жаап коебуз, Түркмөнстан же Түндүк Корея болобуз десе абдан жаңылышат. Себеп дегенде кыргыз демократия келе элек кезден баштап эле өздөрү демократ болуп эсептелет. Кыргыздын күчөшү мүмкүн, бирок токтоп калышы мүмкүн эмес,
деди журналист Айбек Турдалиев. Жыл башында Кыргыз Тажик чек арасында байланыштуу жазылган кабар боюнча Кактус медиа сайтына кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура март айында иште кылмыштын курамы жок болгондуктан токтотулганын кабарлады. Август айынын аягында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 24 KG сайтын 2 айга бөгөтө тууралуу чечим чыгарган. Бул чечим анык эмес, маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзамынын негизинде кабыл алынган. Бул коомчулуктун нааразычылыгын жаратып, көп өтпөй сайтты бөгөтө тууралуу чечим кайра жокко чыгарылган. Сайттын бөгөтөлүшүнө саясий эмес, жөнөкөй ишке турмуштук кабар чыкканы себеп болгон. Анткен менен жогорудагы эки сайт тең саясий окуяларды ыкчам чагылдырып, өз блактарына таянып, айрым коррупциялык кылмышка байланышкан кыңыр иштердин бетин ачып берген. Анык эмес маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамы менен 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Көп өтпөй Азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсеби бөгөттөлдү. Медиа коомчулук азаттык кабылган тоскоолуктар үчүн бийликти айыптап чыкты. Маалымат каражаттарын негиздөөчүлөрү жана башкы редакторлор мамлекет башчы Садыр Жапаровко, Жогорку Кеңешке, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке, башкы прокурор Курманкул Зулушевке, ички иштер министри Улан Ниязбековго жана маалымат, маданият, спорт, жаштар министри Алтынбек Максутовго кайрылуу жолдошту. 30дан ашуун редактор кол койгон кайрылууда Кыргызстанда соңку кездерде көз карандысыз журналисттерге жана маалымат каражаттарына кысым күчөп жатканы белгиленген. Кыргызстандагы эркин медиа каражаттары кысымга каршы күйүш чындыкта хештегтери менен масштабдуу массалык өнөктүк өткөрдү. деди Кактус медиа басылмасынын редактору Дина Маслова. Медиа коомчулук соңку 5 жылдын ичинде журналисттер, блогерлер, интернет буллинг, ар кандай ыплас, каралоо тенденциялары күчөп, бул жакшы көрүнүш эмес экенин билдирип, тынчсыздануусун байма-бай айтып келет. Маселен, иликтөөчү журналист Болот Темиров кармалгандан кийин Темиров Лайк командасын каралаган ар кандай ыплас видеолор интернетке тарган. Жашыруун жаздырылган видео тасмаларды маалыматтар караманча бурмаланып берилген. Алими Клоп, Кактус Медиа, Азаттык радиосун жабуу талабы менен чыккан акциялар уюштурулду. Андай митингтерде акыркысы октябрь айында Азаттыктын кеңсесинин алдында өттү. Көпчүлүгүнүн бетин жапкан 30 жакын белгисиз киши чогулуп, агрессивдүү маанайдагы чакырыктарды ташташты. Ошондой эле мамлекеттик телеканалдардан бир жактуу каролоо материалдары дагы берилип жатат.
Журналисттерге каршы карапайым коомчулук иштебейт. Негизинен бийлиги бар, байлыгы бар адамдар иштейт. Эгерде журналисттерге каршы каралоолор, шантаж, коркутуу, камоолор күчөп атса, демек бул өлкөдө мыйзамсыздык күчөгөнүнүн, коррупция күчөгөнүнүн, уурлук күчөгөнүнүн белгиси деп эле түшүнсөк болот. Экени мындан башка эч бир себеби жок. Түз иштеген, так иштеген бийлик эч качан акыйкатты жазган, чындыкты айткан журналисттерден коркпойт. Эгерде журналисттер кандайдыр бир каралоолор менен алек болуп атса, негизсиз күнөөлөп атса, анда түз иштеген бийлик мындай өзүнүн ак иши менен, өзүнүн туура жүйөсү менен эле мындай камар абастан далилдеп коет,
деди журналист Али Токтокунов. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин такай билдирет. Президенттин баспасөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыктын сайты бөгөттөлгөндөн кийин 28 октябрда билдирүү жасап, өлкөдө эркин медиалардын ишине чектөө жок экенин, сөз эркиндиги дайыма болоорун билдирген. Президент Садыр Жапаров 4 ноябрда Германия, Франциянын, Кыргызстандагы элчилери жана АКШнын, Британиянын ишенимдүү өкүлдөрү менен жолугушууда Кыргызстанда адам укуктары менен эркиндиктери эң жогорку баалуулуктардын бири экенин, эркиндик көп болгондо жоопкерчилик артарын айткан. Кыргызстанда эч ким бузбай турган бирден бир талап мыйзамдарды так сактоо жана аны аткаруу экенин белгилеген. Антке менен акыркы окуяларга байланыштуу эл аралык коомчулук расмий Бишкекти сөз эркиндигин сактоого чакырып жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарынын комитетинин дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда жарандык жана саясий укуктар боюнча пакттардын аткарылышы боюнча корутундусун жарыялады. 3 ноябрда жарыяланган баяндамада комитеттин тынчсыздануусу, сунушу жана пакттын аткарылышынын оң жактары камтылган. 2 ноябрда Кыргызстандагы АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын элчиликтери жана Европа биримдигинин өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине кайрылды. Биргелешкен билдирүүдө эркин журналистика өлкөнүн өнүгүшү үчүн маанилүү экени белгиленген. Ага чейин бир катар эл аралык уюмдар, Human Rights Watch, журналисттерди коргоо комитети жана Евробиримдиктин адам укуктары боюнча өкүлү, АКШнын мамлекеттик департаментинин баспасөз катчысы Нэнт Прайс жана америкалык сенаторлор Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүнө камтама экенин билдирип, кыргыз бийлигин чектен чыккан цензурадан баш тартып, сөз эркиндигин коргоого чакырышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте аялдар менен иштеген диний уюмдардын өкүлдөрү Жогорку Кеңештин депутаттары менен бирге үй бүлө зомбулугу маселесин талкуулашты. Жыйында мусулман активист аялдар зомбулуктан жана көп аялдуулуктан жабыркаган аялдардын көйгөйлөрүн козгошту. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бишкекте өткөн 50 жакын аял катышкан жыйын анонимдүү анкета толтуруу менен башталды. Анда үй бүлө зомбулугу жана андан жабыркаган аялга жардам берүү жолдору туурасында суроолор узатылган. Жалаң диний уюмдардын активисти аялдары топтолгон иш чаранын негизги мазмуну да ушул болду. Мутакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы иш чарада көп аялдуулуктан жабыркаган аялдардын укуктарын козгоду. Ал мыйзам боюнча коргоо механизмин иштеп чыгуу керек деген пикирин ортого салды.
Мүмкүн азыр арабызда ошол экинчи үчүнчү аял болуп да жашап аткан кыздарыбыз жок эмес, ушул жерде отурган балдары дагы бардар. Күнүгө бизге ушул бир көйгөй болуп атат да. Анан бул мыйзамга сотко берип көргөндө дагы бул жерде ошол заявление потерпевший бериш керек деп гана туруп атат. Анан потерпевшая заявление берген күндө дагы экөөң бир үйдө жашашың керек, бир казан бир кастрюль болуш керек деп ошол мыйзам до конца иштебеген болуп атат да. Экинчи аял алса биринчи аял зордук зомбулукка туш келип атат. Анан биринчи аялы кыйыныраак болсо экинчи аялын бара кой үйүңө, сенин мага кериңиң жок деп бир айдан кийин боюнда барбы жокпу эки айдан кетирип коюп атат да. Анан балдары эмне болуп атат, фамилиясы кандай, атасын айта албай, бул өтө бир чоң көйгөй болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде бүт эле азыр лидер айымдар отурасыздар, бирок мындай чыныбызды айтсак да, мүмкүн бир убакытта бул көйгөй жакшы дейсиңер, бул көп аялдуулук, бирок убагы келгенде биринчи аялды, экинчи, үчүнчү аялды баары эле ыйлап жүрөт. Менин 25 жыл тажрыйбамда Кыргызстанда мен бир дагы аялды көргөн жокмун. Кимге тийбесин, муфтиден баштап жөнөкөй бир пол жугуучу балага тийбесин, баары эле ыйлап жүрүшөт да.
Укук коргоочулар көбайылдуулукта аялдын балдардын укуктары бузулуп, бул көрүнүш алардын коом алдында моралдык, психологиялык жактан чүнчтөрүн белгилеп жүрүшөт. Мындай пикирди жыйынын катышуучулары да билдиришти. Кыргызстанда үй-бүлө жөнүндө кодекс бир гана расмий никеге уруксат берет. Мыйзам боюнча эки жандан көбөйөл алган адам коомдук түзөтүү жумуштарына жайыпка тартылат. Бул кылмыш үчүн айыппулдун өлчөмү 50,000 сомдон 100,000 сомго чейин деп аныкталган. Коомчулукта көбөйөлдүүлүк темасы ачык талкууланып же иликтен элек. Ошондон улам маселени ачык көрсөткөн статистика жок. Жыйынга катышкан дагы бир активист Асель Шайырбекова бир жыл ичинде 1000ден ашуун жаш үй-бүлөлөрдү окуткан. Ал жаштарга үй-бүлөнү пландоо боюнча берим жетишсиздигинен улам зордук сомдук маселеси чечилбей жатканын айтып берди.
Турмушка даярдоо курстарын, бала тарбиялоо, аял эркек темасында сабактарды өтүп келатам. Укуктары боюнча алар үйлөнүп күчөттү. Ошол эмне талаптарга жооп бериш керек эркектер. Андан кийин алар эркектер бала тарбиялоо сабактарын сөзсүз өтүшсө, турмуш курганга чейин. Турмуш курганга чейин аялдар эркектер эмнеге кызыгат? Мисалы, эмне үчүн үйлөнүп атат? Ошондой сыяктуу милдеттерин билишсе, ошол кезде ушунун баары мындай бир нормага келет эле, зомбулук болбойт эле деп эсептейм. Бала тарбиялоо сабактарынан ортокмокко кичинекей кезинде көп келтек жеген балдар аялдардын урат дейт. Даярдоо курсу болсо ушунун баары жоголот.
Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир катышуучу түшүндүрүү иштерин жер жерлерде аксакалдар соту аркылуу эркектерге уюштурууну сунуштады.
Как мы видим по статистике, педофилами становятся.
Аялдарга ыдык же зомбулук көрсөткөн эркектер адатта анын жакындары, тууганы болот экен, же ал аялды жакшы билген адам болот. Менимче эркектерге түшүндүрүү иштерди күчөтүш керек. Аялдарды алар сыйлаган абройлуу адамдар, аксакалдар соту жоопкерчилик туурасында айтышы керек. Эркек кылган кылмышы үчүн жооп бергенде гана зомбулук токтойт.
Очень много видим печальную статистику, что дети становятся жертвами.
Мутакалим коомдук бирикпесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн адеп муфтияда аял кызматкерлер көбүрөөк иштеши керек деп эсептейт.
Көп жылдан бери айтылып келатат. Бир убакта биз муфтият аялдар бөлүмүн ачтык элек, кайра башка муфти келип муну жаап койду эле. Бул эмне себептен келет? Биринчиден ошол аалымдар кеңешинде да аялдар болуш керек. Аалымдар аялдар толтура бизде Куранды тафсирде окуп аткан кыйын-кыйын алима устазаларыбыз бар, жетиштүү. Анткени Кыргызстанда гендерлик баланс деген бар. Ар бир мекемеде жок дегенде 30% бир гендерлик бир же аял же эркек иштеш керек. Муфтиятта жалаң эле эркектер. Экинчиси ошол муфтиятта аялдар бөлүмү кайра ачылса, анткени ошол ачылганда бир казыяттарга аялдар бөлүмүн ачтык элек, ошолор сакталып келатат, бирок азыркы учурга чейин бир дагы аял айлык албайт. Жалаң гана эркектер муфтияттан айлык алышат. Үчүнчүсү мынакей азыр ошол фатва бөлүмүнө дагы биз аялдарыбызды отургузсак, ар бир казиятка, имамдарга мисалы үчүн ар бир хатибиятка отургузсак, анткени ошол көйгөй менен аялдар келип менин күйөөм уруп атат, минтип атат десе, эй сенин күйөөң деген аалым, сен ага деген тапчикесин жуу, ыраазы бол урганга деп кайра үйлөрүнө жиберип коюп атышат да. Ошон үчүн ошол жерде да аялдар болсо, алар да ачык айтат да, күйөөсү кандай уруп атат, эмне кылып атат. Анткени азыр мына сапар маселеси да фатвалар чыгып атат. Аялдар сапарга чыкканга акыңар жок, эми үйдөн чыкпай калабызбы аялдар? Ошон үчүн бул жерде дагы биз карап ойлонуп көрүшүбүз керек да.
Жыйында ошондой эле үй-бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан коргоо жана тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланды. Үй-бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашымова азыркы мыйзам боюнча зордук зомбулукка кабылган адам гана арыз жазаларын сунушталып жаткан өзгөртүүдө мындай укук зомбулуктун көйлөрүнө да берилерин билдирди.
Биринчиден бизде көп жылдан бери Кыргызстан көп баягы эл аралык стандарттарда мыйзамдарды кабыл алып жүрөт. Өзүңөр деле көрүп атсаңар керек, кодекс, балдар жөнүндө кодекс бар, жана үй-бүлөлүк зомбулукка каршы законубуз дагы бар, кылмыш жаза кодексі бар, административный кодексибиз бар, баары бар. Да, бирок иштебейт. Негедир иштебейт, зомбулук көбөйүп атат. Мынакей өтө өкүнүчтүү. Мисалы 2021 жылдын отчетун биз анализдедик, 10,000ден ашык үй-бүлөлүк зомбулук болуптур. 10,000ден ашык. 600ден ашык зордуктоо болуптур аялдарды. Анан кийин Биздин анализибиз боюнча ал 10 000 ашык дагы баягы зомбулук колу буту сынып больницага түшүп калган үчүн гана билинип калат экен. Көбүнчө арыз менен кайрылбайт экен. 62% аял кайрылбайт экен. Особенно айыл жергесинде аялдар вообще эле аны нормалдуу деп эле кабыл алышат экен. Көп элечи мындай буту колу сынып калбай калса көгөрүп көгөрүп жүрө беришет экен.
Мыйзам долбоор негизги максаты үй-бүлөлүк жана сексуалдык зомбулуктарды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликти катаалдаштыруу. Ошондой эле бул жаатта маанилүү процессуалдык аспектилерди өркүндөтүү. Аталган мыйзам зордукту, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, жашы жете элек адам менен никеге турууга мажбурлоо, диний ырым-жырымдарды өткөрүүдөн нике курагы жөнүндө мыйзам бузуу беренелеринде да өзгөртүүлөрдү карап жатат. Ашымова ошол эле кезде мыйзамга киргизип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык аялды физикалык эле эмес зордук зомбулуктун башка түрлөрүнөн да коргоо механизмдери иштелип чыгарын айтты. Кыргызстанда соңку кездер аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук, үрөй учурган окуялар орун алып жатат. Ички иштер министрлигинин эсебинде былтыр үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 10 000 ашуун факт катталган. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин 2021 жылкы иликтөөсүндө Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп табылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.